raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda Pereraadio eetris ja raamatutunni saates. Seekordsel kohtumisel on suur rõõm esitleda teile 2022. aastal ilmunud raamatut, mis on päris meie Eesti oma raamat. Ja veel suurem rõõm on sellest, et täna on stuudios ka selle raamatu autor. Teoloog, õppejõud ja Tartu Saalemi baptistikoguduse pastor Toivo Pilli. Tere tulemast!
Tere!
Ja raamat, mis seekord meie käes on, sest võiks ju olla ka mõni teine raamat, valikut on, kannab pealkirja Lähivaates. Kuus pilku vabakoguduste loole. Selle raamatu on välja andnud kõrgemusuteaduslik seminar ja eelmise sajandi, 20. sajandi peamiselt vabakoguduste lugu Eestis ja ka võõrsil, siis Eesti oma vabakogudused, baptistikogudused, nelipühikogudused ja nii edasi. Ja huvitav lähenemisnurk on sellel raamatul, et on just kui kõrvalpilk või koguduse liikmete pilgu läbi ja nagu alapealkiri ütleb, kuus pilku, ehk siis kuus inimest saavad siin sõna ja meenutavad oma noorpõlves läbi elatud. Tavaliselt kirjutatakse ajaloo raamatud kas siis juhtide seisukohalt või ajaloo kirjutajad lähtuvad kuidagi üldisest vaatest, aga just nii tore on tajuda siin raamatus neid allhoovusi ja ütleme sellist lihtsat pilku. See raamat on kokku pandud intervjuude põhjal, mida sa tegid paljuski aastakümneid tagasi ja siis mitte lihtsalt ei ole maha kirjutatud, vaid on täiendatud erinevatest arhiividest ja muudest allikatest on selline sorav, väga hästi loetav kirjeldus kokku pandud, aga on ka väga rohkelt otse tsitaate nendelt, keda sul oli võimalik intervjueerida ja ma pean isiklikult ütlema, et väga aukartust äratav nimekiri on siin, kelle tsitaate ja kellest üldse siin raamatus juttu on. Aga läheme alguse juurde. Millest tekis idee selline raamat koostada? Kas see jäi lihtsalt kuidagi nii-öelda üle sinu magistritöö materjalist või see raamat kuidagi valmis ja tahtis tulla esile juba aastakümnete jooksul?
Selle raamatu lugu on küll niisugune, et see on kaua aega küpsenud. Ma loodan, et selle kohta võib öelda kaua tehtud kaunikene. Mulle endale meeldib see raamat küll nii sisu, kui ütlen kohe ka kujunduse poolest, mille on teinud Tuuliki Tammo, ja raamatus on terve hulk ka illustratsioone, mis on taotluslik ja teadlik otsus, et anda ka niisugust visuaalset poolt, kui me ajaloost räägime. Aga ma julgen öelda, et mitu-mitu aastakümmet tagasi, ikkagi 1990. aastate alguses, kui ma olin noor pastor Elvas, tajusin ma, et ajaloohoovus on midagi niisugust, mis võtab endaga kaasa, liigub ja kaotame detaile väga kiiresti. Me arvame inimestena, et meile jääb ju meelde, ma ju elasin selle kõik läbi, ma kohtusin nende inimestega, aga meie mälu on valikuline. Uus informatsioon tuleb peale, me unustame paratamatult midagi ja ka kollektiivne mälu on valikuline. Ja ilmselt oli see üks põhjus, lisaks veel muidugi minu siiras ajaloohuvi ja põnevus, mida ajalooliste materjalidega tutvumine minus tekitas, et ma püüdsin talletada vestlusi mõningate inimestega, kellega ma kohtusin, kes olid minust palju-palju vanemad, eakamad ja kelle meenutused ulatusid nende aastakümnete taha, millel minuga vahet kokkupuude puudus. Mul ei olnud mingisugust võimalust elada neid hetki läbi, mida nemad olid läbi elanud, aga nende jutustuse kaudu ma sain astuda oma elueast nagu varasemasse aega. Ja see oli üks põhjus, miks ma püüdsin neid intervjuusid teha. praegu mõtlen, et oleks võinud rohkemgi veel teha, aga inimene peab andma andeks ise endale ka, et kõik ei jõua, mõned asjad jäävad elus tegemata, aga mis on tehtud, selle üle hea meel. Nii et tegelikult see selles raamatus kõige esimene intervjuu, mis ma tegin, mis jäi 3 aastakümneks umbes minu sahtlisse, mida ma aegalt välja võtsin, sirvisin, mõtsin, et näed, vaata huvitav materjal mul siin, oli intervjuu Olga Söderlundiga. Ja Olga Söderlund oli enne teist maailmasõda Tartus, nad elasid natukene aega ka Pihkvas minu teada, ise ta oli Otepäält pärit, aga ta oli Herman Söderlundi Tartu Nelipühi koguduse jutlustaja abikaasa. Siis järgnesid sõja-aastad, Herman Söderlundi vangistamine, märtri surm, sest teisiti ei saa seda minu meelest nimetada, ta vangistati usu pärast ja kaduski sinna vangilaagrisse, nii et isegi tema surma täpselt aega me ei tea. Aga Olga Söderlund siirdus Rootsi. Ja ta oli käimas Eestis, kui jälle läksid uksed lahti, oli võimalik Eestisse tulla, ta tuli oma misjonärist tütrega, me kohtusime Elvas ja ma tegin selle väikese intervjuu. See oli esimene nendest intervjuudest, mis on leidnud ühel või teisel viisil tee nende kaante vahele, aga nagu juba öeldud, ma püüdsin seda raamatut nüüd aasta tagasi kirjutama hakates muuta niivisi, et ma ei tsiteeri lihtsalt nende inimeste sõnu. Et tsitaadid on siin olemas, aga et ma kirjutan nende inimeste vaate nurgast ja nendest teemadest, mida nemad tõstatasid, eraldi peatükid. Nii et siin on rohkem materjali kasutatud, viiteaparatuuri ei ole, ma tahtsin kirjutada niisuguse raamatu, mida on nagu sorav lugeda. Aga ma julgen seda küll öelda, et selles raamatus peatükid on kirjutatud, nii ma olen püüdnud neid niivisi kirjutada, et neil on ka ajalooline usaldusväärsus, et ma ei istunud laua taha, ei vaadanud üles lakke, et noh, mida ma siis nüüd siin kirjutan, vaid tegelikult ma ikkagi konsulteerisin fotoalbumitega, kirjutatud tekstidega, mõnikord dokumentidega ja noh, selle teadmisega ka, mis mul aastati jooksul ehk natukene on kogunenud vabakogudustest üldse.
Ma arvan, lugeja on sulle sellest väga tänulik, et tegu on sorava jutustusega, et kes tahab, saab siit kirjavahemärkidest välja lugeda, et mis on nüüd otsed sitaadid või siis ütleme kohendatud otsest sitaadid, natukene meie aja võib-olla keelepärasemad ja mõned ebavajalikud kordused väljas, seda kõike sa oled seletanud ka siin sisse juhatuses. Üks omanäoline intervju, tundub ka üsna mahukas intervju, oli sul Albert Ruutsooga. Väga eriline inimene jällegi ühest küljest, sa kasutad seal mitut väljendit nagu üksikõndija või nagu selline kunstniku hing, kes sageli tundis ennast võib-olla ka üksikuna, keset vabakogudust, kuigi selline meelelaad, jumala teenistuslik meelelaad oli siiski temale omane, see oli kogudus, kuhu ta soovis kuuluda ja võib-olla tema luulekogu või et selle kaudu on ta meile valdavalt tuttav, need, kes raamatuid loevad ja kellel ei ole tema ka isiklikku sellist mälestust, aga väga eriline inimene.
Albert Ruutsooga on ka mul tehtud üks noh, selle raamatu mõõtmetes varasemaid intervjuusid 90. aastatel, aga mind isiklikult sidus Ruutsooga ka isiklik sõprus ja tutvus. Meie vanusevahe oli päris suur, aga ma julgen öelda, et tema õpetas mind hindama kirjandust, ka kunstilist kujundit, see oli tema jaoks väga tähtis. See viis, kuidas ta väljendas ennast, pani kuulama. Ma mäletan ühte maa ettekannet, mida ta alustas kord sõnadega, inimene on tähtsam kui puhtad küünealused. Juba see üks lause paneb mõtlema. Kujund oli talle väga oluline, ma võiksin isegi võib-olla siit lugeda paar lõiku, kuidas ta ise oma tekstidesse suhtus. Miks ta neid lihvis? Sest ta püüdis neid sõnu kuidagi argipäeva ja korduste ja niisuguse halluse räbust vabastada, et need hakkaksid särama, ma julges isegi niivisi väljendada. Aga paar lõiku. Ruutso oli oma kirjutatud tekstide suhtes väga nõudlik ja lihvis neid põhjalikult. Võibolla isegi liiga põhjalikult. Ta ise loomustas seda, kui pidevat enesega rahulolematust kõnekujund, mis meie vestluse käigus sageli kordus. Muide ka Tuglas olevat oma kirjatöid pidevalt viimistlenud. Ruutso lõi suhteliselt vähe teksti, pani kirja ainult mäetipud, lootuses, et ehk vahe täidetakse ära, nagu ta ise ütles. 1986. aastal ilmus Torontos tema luulekogu Astangud, hiljem Eestis tunniskirjad. Niisiis polnud asi ainult nõukogude aegsetes avaldamispiirangutes, ehkki vabamates oludes oleks temast kindlasti rohkem kirjutisi järele jäänud. Tema arvates kirjutas Evald Mänd noorena palju paremat luulet kui hiljem, kui ta juba sõna hästi valitses, aga sõnu oli palju, nagu Ruutso ütles. Muidugi Mänd kirjaniku nimega Ain Kalmus oligi eelkõige proosakirjanik. Ruutso jutustab ka sellest, kuidas ta töötas ajakirja Evangeeliumi kristlane toimetuses ja kuidas ta püüdis neid tekste seal sisuliselt toimetada, mõnikord olid need punased ja algsed teksti ei tundnud isegi ära, ta püüdis panna ka uuenduslikke sõnu sinna sisse, ta meenutas, kuidas ta ühte teksti püüdis panna sõna ujusklema. Eesti keel on nii rikas niisuguste nüansside poolest, et temal oli tundlikust, võibolla mõni teine inimene ei oleks nagu mõelnudki sellele. Ja veel viitab ta siin sellele, et ta pidi oma elujooksul sageli kirjutama nii-öelda tellimustöid. Sa oled kirjanik, sul on sulgi jookseb nii-öelda, kirjuta üks sünnipäeva poeem või midagi niisugust tähtpäevaks. Ja ta kirjutab seda sisemist tõrget ja nagu vastuolu. Ühelt poolt ta tahtis vastu tulla, olla hea tahtlik, kuidas sa ikka ära ütled. Teiselt poolt tundus talle, et need olid sellised tellimustööd, mida ta nimetas juhuvärssideks, tarbekirjanduseks. Tarbeluuleks. Tema sihid olid palju kõrgemad. Ma ise kommenteerin siin selles peatükkes seda, et võibolla siiski neil oli ka oma väärtus. Sest ka need tekstid näitavad seda, mida tähtsaks peeti, missugune elu üldse vabakogudustes oli, et ajaloolase vaatenurgast ei olegi need nii halvad, et need olid. Need olid väga toredad, et Ruutso neid kirjutas, aga ta enda soov oli siiski niisugust kujundi jõuga nagu olulist välja filtreerituna tuua ja kirjanduses seda meelde jäävalt edasi anda. Nii et jah, tõepoolest peatükk Albert Ruutsoost, mis sisaldab ka viiteid näiteks Karl Leopold Marleile, kellega ta isiklikult suhtles, meil on võimalus saada natukene aru, missugune oli Karl Leopold Marlei, missugune inimene ta oli, tundlik natuur. Jutlustaja. Meil on võibolla mingisugune selline kuvand evangeeliumi kristlaste vabakoguduse juhist, kes tegelikult ju ehitas üles selle liikumise ja muutis selle tugevaks, aga tal olid oma niisugused arusaamad ja võibolla mõne koha pealt oli ka kiitsas, tal oli oma nõudmisi koguduse liikmetele, kuidas nad peaksid ikkagi nagu hästi tagasihoidlikult riides käima ja naised peaks ikka krunni tegema. Albert Ruutso vaatas kahjutundega ühele inimesele, et miks tal on ilusad juuksed, miks ta neid ära lõikab selleks, et krunni teha, et koguduse juht nagu arvab, et see on nagu mõõdukas ja kristlikult tagasihoidlik. Ja siis Ruutso ütleb niisuguse väikese muigega, siin on natukene huumorit selles raamatus nii selles peatükis kui ka mõnes teises peatükis. Ta ütleb, et eks Marley ise ka andis nagu natukene ikka järgi ja muutus leebemaks, et ostis endale valge kaabu. Ja see on niisugune tore hea tahtlik, hästi hea tahtlikult räägitud, aga Marley oli Ruutso jaoks ikkagi usuisa, nii et selles on ka lugupidamist, respekti, aga niisugust head tasakaalukat ta ei asetanud ka Marleid kuhugi kõrgele piedestaalile. Ikka Kristus oli see, kes andis talle nagu sihielus, aga Marley kindlasti mõjutas ka Albert Ruutso usku ja ta toob selle ka siin selles intervjuus ja selles vestluses ja lõpuks siin selles peatükis on see ka kenasti siis edasi antud, ma loodan.
Kui ma seda raamatut lugesin, siis ilmselt see Albert Ruutso peatükk oli ka minu jaoks kõige meeldejäävam. Ja mulle tundub, et selle kirjutise põhjal jäi temast mulje, et ta on selline, oli õrn ja tundlik kunstniku hing, kes peaaegu alati oli mingis mõttes piinatud. Aga tal olid siiski väga üllad sihid, ta armastas väga jumalat ja nägi väga palju vaeva, ilmselt rohkem vaeva selle oma vaimuliku töö tegemisel siis kirjasulega kui mõni teine võibolla. Aga küll on hea, et meie usklike kogu koosneb nii erinevatest inimestest ja toona võibolla ei osatud tunnustada või hinnata seda erinevust nii palju, kui näiteks tänapäeval, kui me ilmselt oleme ka kraavi läinud igasuguste erisuste pjedestalile tõstmisega. See peatükk temast algab ühe väga toreda looga, kus jällegi kumab läbi see tema kunstniku hing või siin võiks ka teisi sõnu kasutada. Võibolla sa jutustaksid selle loo?
Jaa, see on väga vahva lugu, mis on tegelikult, see on nüüd minu poolt siia sisse lisatud Karl Leopold Marley iseloomustamiseks, et kui Albert Ruzzo räägib Karl Leopold Marleist muuhulgas ka kui kunstnikust, kui inimesest, kes oskas ilu hinnata ja oli huvitatud siis ka antiikesemetest, Marley ju ise ka maalis, ka Ruzzo maalis, võibolla seegi ühendas neid kuidagi niisugune soov. Mulle näib, et kui me teadvustame endale ka neid kunstilise jõuga kujundite loomise püüdlust, olgu siis maalina või luulena või ka tegelikult juga jutluses, et siis me võiksime tänapäeval teha mingisuguseid järeldusi, öelda, et olgu ikka meil kunstniku hingedel meie kogudustes ruumi. Need inimesed on natuke teissugused, nad esitavad küsimusi, millele võibolla, et me nagu tava inimestena tavaliselt argipäevas ei esita küsimusi, aga neid küsimusi on tarvis. Sellepärast, et need avavad midagi, mis muidu jääks kuidagi hämmaruse valda. Aga lugu ise on niisugune. Karl Leopold Marley elas ju paguluses ja ta olevat siis läinud ilmselt 60. aastatel, ma kujutaksin ette, külastama ühte kogudust, jutlustama, ta oli jutlustaja, aga kuna päeval oli aega ja jumalateenistus oli alles õhtul, siis kasutas Marley võimalust mõne sõbraga antiigi kauplust külastada ja talle eriti meeldis seal üks portselanist ese, mida ta siis vaatas ja siis pani ikka jälle tagasi ja ei otsustanud. Otsustas tagasi minna natukese aja pärast, tuleb ju mõtlemiseks aega võtta, eks ole, et kas teha siis see tehing ja osta see või mitte. Ja hiljem ta siis külastaski seda kauplust ja õhtul saabub Marley jumalateenistusele. Võtab esimeses reas istet, vaikib, kummardab siis jumalateenistuse juhataja poole oma sõbra poole, kes oli sellest tema huvist teadlik, ja Marley ütleb sosistades pettunult, mõra sees. Nii et sellest tehingust ei tulnud midagi välja, aga see selline inimlik moment tegelikult iseloomustab, see annab inimlikke jooni nendele inimestele, keda me võibolla vaatame mõne teatmeteose leheküljelt lihtsalt pildi pealt, et nii ta nägigi välja.
Karl Leopold Marley raamatuid on mitmeid eesti keeles jõudnud ka siia kanti välis Eesti kirjastajate poolt avaldatuna ja neid lugedes tegib igasuguseid mõtteid, aga tänu Albert Ruzzo jutustusele oma usu isast saavad asjad paljugi selgemaks, et tema oli ka selline ühest küljest võibolla kas üksiklane, aga väga omanäoline. Ja vaata kui huvitav, meie keskel on väga erinevaid inimesi. Võibolla paljud on sellised seltsivamad ja ta ei vaja kuidagi ka teiste keskel olles seda oma suurt ruumi või mõttevabadust sellisel kujul, aga siis on need teised, kes võibolla on väga häiritud, kui neid surutakse kuidagi mingisse üldsuse tunnustatud käitumisviisidesse või ka jumalateenistuslikes vormides ja oma usu väljendamisel. Nii et tõesti üleskutse püüda mõista neid, et me ei pea võtma eeskujuks, et ise selliseks muutuda, aga kui keegi on selline nagu üksikõndija, aga ta siiski armastab Jumalat, no meil ei olegi siin midagi hinnanguks öelda neile. Lihtsalt Jumal on loonud meid väga erinevalt.
Raamatutund.
Siin raamatus läheb jutt ka Eestist välja poole, näiteks Rootsi, sest on ju väga paljud eestlased, ka kristlased 40-ndatel leidnud tee põhjanaabrite juurde ja jätkanud seal oma usuelu. Kuigi siit raamatust tuleb välja, et kahetsusega võibolla mõnikord natukene vähem süvenenumalt, kui see oleks ehk Eestis jätkunud. Ja siin ilmselt mängib rolli see, et selline mõõdukas tagakius tuleb alati kasuks, et sa kuidagi oskad siis hinnata usukeskkonda, mis kogudustes või talutubades toona oli paremini. Kui siis, kui kõik on vabalt võimalik ja noh, ilm on täna kehva, et kas ma üldse täna teenistusele lähen?
Ma isegi ütleks niivisi, et nii öelda väliseesti või Eesti piiridest väljaspool toimub eestikeelne usuelu ja vabakoguduste usuelu on väärtuslik säilitada, mõtestada ja kindlasti tuleb olla väga tänulik nendele inimestele, kes seda hoidsid. Eestist läksid ju teise maailmasõja ajal Evald Mänd, suurepärane jutlustaja. Temast on siin selles peatükis, mis on ehitatud üles intervjuule Johannes Virve Talliga juttu. Daniel Matsonist on juttu, väga jälle isiksus oma ette. Aga me võime tuua siia nimesid ju palju veel juurde. Karl Kaups kindlasti väga oluline ja mitmed teised. Ja ka niisugune noorem põlvkond, kes mõned said hariduse Rootsis, hiljem tegutsesid edasi Kanadas, Ameerika Ühendriikides. Ja võib-olla, et see, millest siin peatükis, mida siin peegeldatakse, selline subkultuur, mis nagu kogudustes tekib, mis ei ole mingisugune õndsuse küsimus, aga see on nagu meil kuidagi mingi kodukord või kuidagi me saame aru, et need asjad on. Eks need olid ju kõik Eestis ka olemas, aga see, mis Eestis juhtus, oli see, et kontekst muutus väga tugevasti. Aga need, kes läksid siit Eestist, püüdsid seda oma kodust ja harjumuspärast usuelu vormi säilitada. See oli turvalisuse küsimus. Ja võib-olla, et see oli nagu üks põhjus, miks hoiti mingisugustest asjadest kinni. Noh, see viide sellele, et noh, et ega see kinoasi ikka nii väga soositud ei olnud kogudus. Ega see ei olnud Eesti kogudustes ka, aga Eestis olukord muutub võib-olla kiiremini natukene. Eks ta muutub ju seal väljaspool Eestigi piire ka paratamatult. See on ka täiesti aru saadav. Aga seda turvalisuse otsingut, et me kuidagi natukene säilitame, võib-olla isegi nagu konserveerime seda, kust me tulime, sellepärast, et see meie elu ideaal on sellega seotud, meie enda kogemus on väga tugevasti sellega seotud. See võib-olla, et niisugustes olukordades tuleb nagu teravamalt välja. Ma olen väga tänulik Johannes Virve Tallile nende väga intelligentse ja tasakaalustatud ja niisuguse südamliku elu jagamise ja kogemuste jagamise eest, mis selles peatükis siin on. Ma julgen küll öelda, et tegelikult meil oleks väga tarvis kedagi, kes võtaks nii nimetatud väliseesti baptistite, evangeeliumikristlaste, väliseesti vabakoguduste elu analüütiliselt vaadelda. Mis siis nagu toimub, kui sa oled pagulane, kui su juured, su päris kodumaaga on katkenud ja katkenud aastakümneteks, eks need siis mingil hetkel ju hakkasid ka taastuma ja suhtumine sellessegi oli ju erinev inimestel, et mõni arvas, et kas tasubki taastada ja kõik nii edasi. Et mis siis nagu toimub? Et see kogemus on väärt mõtestada, sest see on osa meie loost. See on osa sellest, noh, kujundlikult öeldes sellest raamatust, mida me Eesti vabakogudustena kirjutame ikka jätkuvalt veel edasi. Aga see üks peatükk on võib-olla väga konspektiivne praegu, et seda tuleks tasuks mõtestada veel rohkem. Aga jah, see peatükk natukene annab aimu, annab pilti, ja siin isegi väike viidega Austraaliale see, et kuidas Eesti kogudused siis Austraalias seal Sydney lähedal tegutsesid Trilmeris ja muidugi Sydney kogudus ise. Ma arvan, see on väga, need on väga väärtuslikud killud.
Seda peaks siis üsna peatselt keegi tegema, sellepärast, et inimesed on eakad ja paratamatult elades teissuguses ühiskonnas. Kas need Eesti kogudused üldse säilivad? Kindlasti on tänapäeva Eesti kogudused välismaal hoopis teissugused, kui nad olid toona, sest me ju teame seda, kui keegi kolib kuhugi teisele maale elama, siis see nii-öelda ülemineku põlvkond, kes mäletab ka veel seda oma sünnimaa aega, nemad on ühesugused, aga nende lapsed, nende kodumaa ja võib-olla ka sünnimaa on juba hoopis teine ja nad ei saa võib-olla alati nii aru, et miks me peame oma nendest juurtest nii väga kinni hoidma. Mulle meenub Eesti nelipühikiriku üks raja ja Märt Vähi tunnistus, kuidas ta oli äärmiselt tige, et ta pidi puukasti peal istuma ja eesti keelt õppima ja ta ei saanud aru, mis ta sellega ometi peale peab hakkama. Et noh, tänaseks ilmselt on ta ammu juba endale tõestanud, miks tal seda tarvis oli, aga küllap on väga paljude väliseesti laste peast need mõtted läbi käinud ja see, need kogudused ilmselt aja jooksul hääbuvad kahjuks.
Jah, kahtlemata, aga nad kindlasti teatud ajal täidavad oma väga olulise ülesande. Ja mis ülesanne see on? Kuidas seda täita niisugustes, ikkagi ma julgeks öelda, ebatavalistes oludes. Ma arvan, et see on väärtuslik kogemus ustavusest, Jumala ümberkoondumisest, tunnistusest, aga seal on ka rahvuslikud teemad, seal on ka keele teemad väga olulised. Ja muidugi eks ajaloolased ju mingil hetkel hakkavad töötama dokumentidega, kirjapandud tekstidega, nii palju kui see võimalik on, aga väga tore, kui ikkagi sellist suulisi andmeid ka kuidagi säilib. Ja noh, natukene võib-olla siis selles peatükkis siin on.
Kõike juhtima vaid Jumal.
Ma mainiksin veel Evald Mändi. Mingis mõttes ka Evald Mänd oli niisugune inimene, kelles selline kirjaniku isiksus ja pastori jutlustaja isiksus otsisid tasakaalu. Ja ta on ise sellele ka viidanud. Et kui ta on oma kirjanikutööd ka siin alustas, siis ega kõik nagu lõpuni nagu ka koguduses seda ei mõistnud, ega siis nüüd koguduse liikmed ei olnud ja ka mingisugused suured kirjanduse nautijad, võib-olla me oskame tänapäeval isegi natuke rohkem seda mõista, et seal on nagu oma tõde, keegi oli talle Hiiumaa asjade kohta öelnud, et see on puha vale ja kõik, ega see ei olnud ju niivisi Hiiumaal. Aga see oli ilukirjandus, mida ta oli loonud, see ta oli kuskilt saanud impulsi ja kirjutanud selle. Teine asi on luuagi siis niisugust ajaloolist teksti, mis püüab olla autentne ja tegelikusele toetub nii palju, kui me suudame seda. Ega see siingi on oma piirid. Aga ma loen natukene siit mõne lause. Evald Männil alias Ain Kalmusel oli kaks kutsumust, olla vaimulik ja kirjanik. Vahest nende kahe kutsumuse, kahe pühendumise vahel valitses isegi teatud pinge. Ometi kuskil need kaks tahkuga kohtusid ja leidsid lepituse. Ja ma arvan isiklikult, et need kaks tahku leidsid lepituse tema jutlustes. Seal on niisugust nagu kirjanduslikku jõudu ja samas väga selge vaimulik sõnum. Huvitav on see, et Evald Mänd teenis ju ettekannetega ja külalisjutlustajana Kanadas ja Ameerika Ühendriikides sageli eestikeelseid kogudusi, aga pastoriks oli ta inglisekeelsetes kogudustes. Amherst oli ju, kus ta oli pikka aega pastoriks, oli inglisekeelne kogudus, nii et paljud tema jutluse konspektid, mis on tänaseni säilinud muideks EKB Liidu arhiivis, on just inglisekeelsed konspektid. Aga samas panustas ta väga palju Eesti vaimuliku ellu, Eesti kogudustesse võõrsil ja ühel hetkel ka Eesti kogudustesse Eestis, sellepärast, et tema jutluse kogud hakkasid jõudma vabaduse tuultes ka Eestisse ja muidugi siis hakati avaldama ka tema ilukirjanduslike tekste. Noh, kas või tema triloogia Eestimaa risti usustamises, see on ju täiesti teistsugune vaade võrreldes sellega, mida nõukogude ajal lõpetati, et tule ja mõõgaga ja kõik, mis tuli, aga see, mida Ain Kalmus või Evald Mänd oma raamatutes avab, on otsiv inimene. Ükskõik, mis ajastul ta elab. Ja suuri küsimusi esitav inimene, igavesi küsimusi esitav inimene. Ja võib olla, et mingisugune niisugune rahu ja tasakaalu otsing, mis tema tegelastes peegeldub, võib olla, et midagi sellist elas ta ise ka oma elus läbi võib-olla. Seal on mingisugused paralleelid.
Küll on hea, kui olles ise otsija hing, see inimene paneb ka kirja asju. Me oleme siin rääkinud ajaloo talletamisest erinevate nurkade alt, siis võib-olla juhi poolt või koguduse liikme poolt või selle poolt, kes toona oli laps, kui näiteks mõned murrangulised sündmused toimusid. Piiblist me näeme, et on Jumala mees ja tal on kirjutaja. No seal olid ilmselt ka muud tehnilised põhjused, miks pidi olema kirjutaja, aga ma arvan, et igal ajal on puudu sellistest kirjapanijatest, kroonikutest ja küll on hea, kui see inimene on üks ja sama isik, nagu Evald Mänd. See on nii tore, et tal on ka nagu kaks nime just, kui et ta täidabki mõlemat funktsiooni. Nagu sa mainisid, et keegi võiks võtta uurida väliseesti kogudusi rohkem seni, kuni on veel midagi uurida, siis siin raamatus tegelikult oled sa ära toonud väga mitmed sellised teeotsad, mida keegi võiks asuda süvitsi uurima. Näiteks Eesti ja Rootsi vabakoguduste vahelised suhted, samuti näiteks Balti-Saksa aadlike hulgas levinud baptismus ja ka Rootsi missionäride osa Läänema ärkamises, no sellest natukene on kuuldud, aga kindlasti on seal veel mida esile tuua. Ma ei kujuta, et rootsi keelest võib-olla ka võiks midagi leida.
Kindlasti, kui me räägime 19. sajandi missionäristest siis Lars Johan Österblom ju on kirjutanud ka oma mälestusi, rootsikeelseid mälestusi, see on lausa trükkis ilmunud. Nii et kindlasti tasub ka ühel hetkel uurida missioniorganisatsiooni, mis neid läkitas. Kas seal on midagi säilinud? Et siin on tegelikult päris lai põld, aga ka hiljem. Mida siis ikkagi need eestlased, kes siit teise maailmasõjal läksid, mida nad kogesid Rootsis? Missugune oli nende kogemus? Mõned nendest läksid ju ka seal seminaris õppima. Eestist oli varem õppinud Peetel seminaris, see oli siis baptistide seminar, oli õppinud Emilie Bertelson, kes enne teist maailmasõda oli Mustvee ääres missionär ja koguduse rajaja ja noh, tegelikult ehitas selle missionitöö seal väga olulisel määral üles ja töötas ka nõukogude ajal ja saavutas suure lugupidamise kohalike inimeste keskel. Jälle kontakt Rootsiga. Ja muidugi natukene ka selle tõttu, et naissaar mängib oma rolli siin, eks ole. Nii et sellised kultuurilised, usulised suhted kindlasti on seal teemasid väga põnevaid või siis see teema, mida ma mõnikord olen nimetanud aadli peatükiks Eesti baptismis. Noh, kõige tuntum on muidugi Voldemar von Üksküll või Margarete von Braasch, kes tegutses Tartus. Nad olid oma näolised. Mõnikord nad olid natukene nagu isegi karismaatilise suuna esindajad, nii nagu see 19-20. Sajandi alguses ka laiemalt Euroopas oli levinud, aga seda nimekirja võiks jätkata. Selles raamatus on natukene rohkem juttu Ludwig von Güldenstubest Saaremaal, kellest rääkis minu abikaasa vanaisa mulle. Ja siis ma uurisin natuke sinna juurde seda lugu. See on väga, väga huvitav ja põnev lugu ka. Nii et tõepoolest, eks siin neid aknaid ja uksi praotub, kust võiks veel rohkem avada.
Kui tohiks, siis saadakski sinu kaudu ehk sõnumi kõrgemasse usuteadusliku seminari, et äkki sealt saab soovitada sellistele nutikamatele tudengitele, kes tahaksid süvitsi kaevuda, et siit saaks väga ka vajalikke, mitte ainult lihtsalt huvitavaid teemasid, aga ka väga vajalikke teemasid.
Väga julgustan ja tänan tervituste eest, annan hea meelega edasi ka isiklikult mõnele, kui olukord võimaldab.
Raamatutund.
Meie käes on täna olnud raamat pealkirjaga Lähivaates, kuus pilku vabakoguduste loole. See raamat algab ja lõpeb tegelikult selliste usumeestega, kes kannavad perekonna nime Tammo. Algab Herbert Tammo mälestustega ja nagu ma olen aru saanud, tema oli siis Joosep Tammo onu. Väga põhjalikud ja huvitavad mälestused ja lõpeb raamat Haraka instituudiga. Võib-olla on mitte baptiste, kes ei ole sellest veel kuulnud ja tahaksid nüüd juba enne raamatu soetamist teada, mis loom see on.
Haraka instituut kõlab niivisi nagu väga formaalselt ja nagu oleks mingisugune suur asutus selle taga. Tegelikult oli see sõpruskond, kes hakkas koos käima 1970. aastatel seal lõpupoole ja kokku kutsujaks oli Joosep Tammo, tollal noore mehena, kes juhtumisi elas Haraka tänaval. Ja kuna me saime kokku Haraka tänaval, mina olin ka üks selle vestlusringi liige, sõpruskonna liige, siis sai sellest kokkusaamiste traditsioonist alguse jah, selline liikumine või nähtus, mida võiks siis nimetada ja nimetataksegi kuni tänase päevani Haraka instituut. Need olid inimesed, kes püüdsid tollases stagneerunud ühiskondlikus õhkkonnas kuidagi nagu värskeid tuuli purjedesse saada. Kuidas sa ikka saad tollel ajal värskeid tuuli? Eks sa püüad mingisuguseid raamatuid kätte saada, mida lugeda? Ja siis teistega jagada. Ja see vestluste teema tuli väga tihti uuesti ja uuesti usu ja kristluse ja kultuurisuhete juurde tagasi. eks seal oli teisi teemasid ka. Noh, kriitiliselt vaadeldi ateismi näiteks, et noh, et kuidas me kristlastena siis peaksime mõistma seda, mida nagu riik väga püüdis toetada ja misused filosoofilised juured tegelikult ju ateismil on ja kõik nii, aga väga tihti tuldi uuesti just kultuuri ja usu suhete juurde, et mis koht üldse kristlikul elul evangeeliumil on Euroopa kultuuris ja muidugi noh siis eks need Eesti teemad tulid ka seal esile. Nii et vaat selline sõpruskond, mis saab ju tänase päevani kokku korda aastas või noh mõnikord isegi kaks korda aastas, osalejad on saanud natukene vanemaks ja võib-olla et tarkust on ka juurde tulnud, aga selline uudishimulikus elu ja jumalategevuse, aga ka selle mõtestamise suhtes on säilinud. Ja muidugi, eks seal on nüüd uusi sõpru, kes on liitunud ka sellise õppevormiga. Mina olen püüdnud seda esitada siin ka sellest vaatenurgast, et see oli üks õppimise viis. Eks sellel ajal, kui usuteaduslik seminari saanud tegutseda, kui riik hoidis silma peal väga hoolega, mida üldse õpetati ja kus tehti, natukene anti lõtku ka. Eks EKP liidu juhid püüdsid korraldada õppekogunemisi, pidada loenguid, aga need olid niisugused, noh siis nagu juhtide poolt määratletud teemad, mida käsite, mis olid väga vajalikud, väga olulised teemad ja eks sealt tuli siis esile ka, et kes oli rohkem vaimulikust tööst huvitatud ja sealt kerkis esile ka vaimuliku töö tegijaid, aga see sõpruskond oli selline paindlikum ja käsitles neid teemasid, mis osalejatele huvi pakkusid, nemad tõid need teemad lauda. Vaata, ma sain selle raamatu kuskilt, eks ole, seda ei olnud niigi kerge saada tolle ajal. Ma jagaksin seda teemat, mis mul on südame lähedane. Nii et see oli isegi, ma isegi ütleks, et võib-olla natukene isegi boheemlik pisut, aga kindlasti selline mõtet lahti lööv oli see vestlusring. Nii et vaat selline see raamat, jah, enam-vähem on. Ma ei tea, kui lugeja tahab seda saada, siis väljaandja on ju kõrgem usuteaduslik seminar. Seminari nimetust on siin olnud ja muidugi EKP liidu e-poest on seda võimalik saada ja kristlikest raamatukauplustest on võimalik seda saada. Et ise siis juba rahulikult võtta kohvitas kõrvale, süveneda, kohe ei pea kaanest kaaneni läbi lugema, aga tasub mõtiskleda ja rakendada ka kujutlusvõimet. Ma arvan, et selles raamatus on niisugused elemente, mis aitavad kuidagi elustada tänu meie enda võimele ette kujutada ka omaaegset elu. Muidugi see kõik on piiratud, aga mingisugused sellised toetuspunktid, ma usun, et on selles raamatus täitsa olemas.
Sinu sulest on ilmunud veel raamatuid, ehk võiksime need ka ära mainida ja kust kohast neid on võimalik soetada?
Ja ma hea meelega mainin, mul on teine raamat ka, mis isegi natukene mõned kuud varem ilmus ja selle raamatu pealkiri on Vaatlusi ja välgatusi. See on teistlaadi raamat. Ta ei ole niivõrd ajalooline, kuivõrd ta on mõtiskluste raamat. Siin on sellised laastud, killud, üks või kaks lehekülge. Ta on väga sobilik kinkeraamat ja sellel raamatul Vaatlusi ja välgatusi on ka oma sünnilugu. Nimelt 2006, 2007, 2008 ja seal pärast suurt vaheaega või hiljem ka veel natukene pidasin ma internetis blogi. Ka sellest väga midagi ei tulnud. Blogi tuleb ikkagi pidada nii, et sa teed iga nädal, iga päev, üle päeva vähemasti sissekandeid. Aga minul võis olla mitu kuud vahet ja siis mul tuli idee ja ma kirjutasin jälle selle kuskile üles elektrooniliselt. Ja võtsin need tekstid ükskord välja ja mõtlesin, et neid võiks natukene ümber kujundada ja avaldada raamatuna. Nii et osa nendest tekstidest on blogist pärit, aga natukene kujundatud ja raamatule kohandatud. Need on sellised laastud, mingisugused välgatused, elukogemused ja siis mõni on nendest suuremat süvenemist eeldanud tekst, mida ma nimetan vaatlusteks. Ja see raamat mul endal on see juba otsa saanud, aga ma arvan, et seda raamatut on võimalik ka Apollo raamatupoest saada, kui keegi satub Apollo poodi, aga muidugi ka kristlikest raamatupoodidest ja EKP liidu e-poest võib seda ka saada. ma ei tea, kas ma loen võib-olla mõne niisuguse teksti. Ma loen ühe niisuguse lühema teksti siit, mis sai kirja siis, kui me abikaasaga külastasime Saksamaal Elstali seminari. Me ööbisime seal ja ma isegi ei mäleta, kas seal oli mingisugune konverentsimoodi asi või oli see kuidagi seminariga seotud külastus. Aga ühel päeval siis me pidime sealt kõndima üle kilomeetri selleks, et minna rongi jaama ja sõita koju tagasi. Ja seal teekonnal juhtus midagi. Sammume koos Einikesega raudtejaama poole. Minna on rohkem kui kilomeeter, mis ei ole ju suur vahemaa, kui poleks rasket kohvrit ja kui rongi väljumise aeg ei läheneks kohutava kiirusega. Korraga möödub meist pisut kulunud moega Opel. Sõidab mööda, seejärel peatub sadakond meetrit eemal, auto uks avaneb. Roolis on nii vana mees, et tundub, nagu oleks ta aastatega hapraks ja läbipaistvaks kulunud. Ta viipab ja küsib, kas läheme raudtejaama, et tulgume peale. Jah, muidugi. Vinname kohvri pagasiruumi, ise ronime väikesesse autosse. Aknaklaasid on nii udused, et kahtlen, kas juht ikka teed näeb. Aga ta on seda teed ilmselt varem sõitnud, nii et kobamisi sõit õnnestub viperusteta. Vahetame mõned laused, olemegi kohal, täname head inimest, kelle nimegi me teada ei saa. Ei märganud küsida. Suundume perroonile, sellal kui Opel parkimisplatsilt tagasi maanteele veereb. Olgem ausad, ei oleks ju midagi juhtunud, kui oleksime selle maa jalgsi maha käinud, mis sest, et kohvriga. Ja kui oleksimegi jäänud rongist maha, ronge tuleb ju ikka. Harva, aga ikkagi tuleb. Aga lihtne tähelepanu ja heatahtlikkus täiesti võõra poolt tegi sellest päevast erilise, kes ütleb, et inglid ei või olla vanad. Vaat seda laadi lugusid on siin selles raamatus vaatusi ja välgatusi.
Kas sa võiksid veidi paljastada, on midagi su töölaual ka praegu, mida ehk lähitulevikus võiks oodata?
Jah, mul on üks esseede raamat, aga need esseed on pigem niisugused teoloogilised esseed, niisugused arutlevad esseed, nii et ma olen sinna jah, mitmesuguseid teemasid kokku pannud, aga eks selles siis juba rohkem, kui see on kaante vahel ja trükist ilmunud.
Raamatutund.
Saate lõpetuseks ma tooksin esile ühe mõtte sinu raamatust lähivaates. Kui sa rääkisid Haraka instituudist, siis sa kirjeldasid oma vaatenurgast neid kogemusi, mis seal olid. Sa olid noor poiss ja mitmed vestlused ehk käisid üle pea, aga meelde jäi see kuuluvustunne. Ja kui me paneme siia kõrvale tänase aja, kus me oleme nii vabad, et ei tea, mida selle vabadusega peale hakata, siis see kuuluvustunne on kuidagi olematuks kulunud teine kord ja pigem on meie ka koguduslikud kokkusaamised, sellised indiviidide kogunemised, mitte võib-olla usklike kogu, kellel on üks süda ja üks hing. No mingis mõttes on see ilmselt paratamatu, eks aeg ka ju vormib meid, aga seda üksteisest mööda käimist on tänapäeval kindlasti liiga palju. Kas on midagi, mida me saaksime teha, et seda head nendest vanadest aegadest ikkagi püüda tuua tänasesse päeva? Kõike ilmselgelt ei õnnestu ja võib-olla toona ehk ka sekkuti tänast konteksti arvestades liiga palju üksteise ellu ja võib-olla ka liiga palju sõltus koguduse juhi suvast, milliseid nõuandeid ta andis ja kui me siin rääkisime krunnidest ja riietusest, aga mida võiksime võtta kaasa?
Kogudus elab alati teatud pingeväljas. Üks on mineviku pärand. Me seisame alati eelmiste põlvkondade õlgadel. Ja tänu sellele, et me nende õlgadel seisame, näeme me natukene kaugemale. aga me ei saa ka ainult tagasi vaadata, vaid me peame ka edasi vaatama. Me peame küsima, et kuhu see kogemus inspireerib meid liikuma. Ja mulle näib, et üks niisugune asi, millele võiks tähelepanu pöörata, millele sina ka siin viitasid, on see kuuluvustunne, et me nagu teadlikumalt ja isegi võib-olla võiks kasutada sõna alandlikumalt jaataksime seda usuvõrgustiku, kuhu me kuulume. See usukogukond on andnud meile keele, üldse ka Jumalat mõista, Jumalast rääkida, oma usku väljendada, süvendada, kasvada ja küpsemaks muutuda. Ja see ei tähenda, et see sama usukogukond ise ei oleks liikumises ja kui sa nagu astud sammukese tagasi, sa näed mõnda asja ka, mis võib-olla on nagu üle rõhutatud olnud ja mõni asja on alarõhutatud olnud ja sa ütled, et jah, et võib-olla et siin on meil arenguruumi ühes koos. Aga me näeme seda ka just tänu sellele, et meil on see ühine kogemus olemas. Ega mul ei ole mingisugust salavõtit või valemit, aga ühte ma julgen küll öelda, et võtame aega, et oma koguduses tuua kokku ka erinevaid põlvkondi. Kui ma olen vanem inimene, siis nagu Mooses palvetagem Joosuate eest, kes viivad meie tööd edasi. Me ei saa neile ja ei ole ka mõtet ette kirjutada kõiki neid kogemusi, mis meie elus on olnud, mis meid on õnnistanud. Aga me saame palvetada nende eest, et Jumal neid edasi viiks ja et Jumala töö läheks edasi. Just nii nagu see tuleviku suunatuna toimub. Ja kui me oleme nooremad inimesed ja täis entusiasmi ja ideid ja tahtmist uut moodi teha, see kõik on väga hea. Aga tuletame endale aegajalt meelde, et me ei ehita kunagi tühja koha peale. Kellegi palved, kellegi kogemus, isegi kellegi vead on need, millele me saame toetuda või millest me saame õppida selleks, et edasi minna. Ja eks noorel inimesel on ka soov ju absolutiseerida seda kogemust, mis mul on. Vaat minul oli niisugune kogemus. Vaat nüüd ongi see, et ainult niivisi Jumal tegutseb, aga ei ole päris nii. Ja see mineviku kogemus annab mulle selle alandliku hoiaku, et Jumal on palju viise, kuidas ta tegutseb. See on, mida ma olen oma koguduses püüdnud ka öelda. Olgu see siis muusikastiilide kohta kui ka teiste asjade kohta, et Jumalal on palju viise. Palju meetodeid ka. Selles mõttes, aga ka muusikalis mõttes siis viise, kuidas ta tegutseb ja puudutab. Ja ega siin teist teed ei ole, kui ka isiklikult kokku saada, kuulata, mitte püüda nagu seda oma kogemust absolutiseerida, vaid küsida, et mis on siin midagi niisugust, mis tegelikult muudab rikkaks ka minu usu väljendamise, ka selle viisi, kuidas mina Kristust tahan järgida koos teiste vendade õdedega. Ja osalt peegeldub see mõttekäik selles raamatus ka, mis nüüd kuskil seal ettevalmistusperioodis praegu on. Nii et ma arvan, et see kogukondlikus, mis minu enda elus on olnud oluline õppetund individualismist või rohkem rõhutatud individualismist, rohkem rõhutatud kollektiivsuse poole ühiselt koos vendade õdedega ja ma arvan, et selles on ka oma õnnistus.
Aitäh, Toivo Pilli! Meie raamaturiiulid ja meie kirjutuslauad, kus me uurime ajalugu ja kõike, on saanud rikkamaks tänu sellele raamatule, mis kannab pealkirja Lähivaates 6 pilku vabakoguduste loole, aastal 2022 ilmunud kõrgema usuteadusliku seminari poolt välja antud ja tänases saates autor Toivo Pilli tutvustas seda raamatut. Minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni taas uute väärtuslike raamatute seltsis.
Thank you.
raamatutund.